жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутайым. Орал қаласының Көктем шағын ауданында нұрлы жер бағдарламасы бойынша салынған көп пәтерлі 5 үй тұрғындары 3 айдан бері газы жоқ пәтерлерде тұрып жатыр. Газ қызмет өкілдері газды тұрғындар үйлерге түгел қоныстанғаннан кейін қосуға уәде етеді. Билік жағдайға қатысты әзірше комментарий берген жоқ. 100 пәтерлі 5 үй Орал-Саратов тас жол бойында қала шетіндегі Көктем жаңа шағын ауданында Мөңкеұлы мен Қамбар Батыр көшелері қиылысында салынған. Мемлекеттік қызметшілер мен Нұрлы жер тұрғын үй құрылысы бағдарламасы бойынша кезекте тұрғандар жалға берілген пәтерлерді Қазақстан ипотекалық компаниясынан алған. Мемлекеттік ипотека пәтерді жалға алу ақысын мерзімінен ерте жабу немесе сатып алу құқығымен 20 жыл бойы ай сайын төлеп тұру шартымен берілген. Жанна Мырзабекова мен күйеуі баспана кезегінде 5 жылдан көп тұрған. Ипотекалық несие алу мүмкіндігі туған кезде кішкентай екі баласы бар отбасы биыл ақпанның аяғында жаңа пәтерге дереу көшіп алған. Бірақ Мырзабековтердің қуанышы көпке бармай түңіліске айналған. Үйде 3 айдан бері газ жоқ.
Ауа холодная, холодно, грипует қайта-қайта. Уши продут.
Мы сгода заехали, у нас вот такие вот трещины.
Дейді Жанна. Айелдің сөзінше пломба қойып газды қостыру үшін үй тұрғындарының көбі 5000 теңгеден өткізген, бірақ үйге әлі күнге дейін газ қосылмаған. Отбасы бірнеше ай бойы тамақты электр пешке пісіріп отыр. Айдың соңында электр қуаты үшін төлемге қыруар ақшаның есебі келеді. Әлгі 5 үйге қызмет көрсететін Таза аудан клининг компаниясы басшысы Нұржан Аймағамбетовтің Азаттыққа хабарлауынша, ақша төленгені жайлы түбіртектерді 20 подъездің екеуі ғана толық тапсырды.
Наружный газопровод должен быть договор заключен с РЦКУ о техническом обслуживании этого газопровода. Вот он не заключен.
Дит компания басшысы. Аймағамбетовтың дерегінше тұрғындардың жартысынан көбі кілттерін алғанымен пәтерлерде тұрмайды. Коммуналдық қызметтердің есеп айырысу орталығы компаниясы директоры міндетін атқарушы Ерлан Ахметов көп қабатты үйлердегі техника қауіпсіздігі талаптарына сілтеп, үйге тұрғындардың 80%-дан көбі қоныстанған кезде ғана газды қосуға болады дейді.
Мы пусть газа не делаем, потому что мы не можем если попасть в квартиру, мы не знаем, там есть ли утечки, нет ли утечки, открыта ли газ плита. Какая-то ситуация, мы же не видим, из-за этого мы не можем предъявлять опасность остальных жителей.
Дейт Ахметов. Бұған қоса коммуналдық қызметтердің есеп айырысу орталығы басшысының айтуынша, компания мамандары газды сыртқы және ішкі газ құбырлары пайдалануға берілгеннен кейін ғана қосады. Орал құрылыс бөлімі бастығы Марат Молдашевтен комментарий алу мүмкін болмады, шенеуніктің қабылдау бөлмесі қызметкерлері журналистің комментарий жайлы өтінішін басшылыққа жеткізуге уәде еткен, бірақ олар сол күйі хабарласпады. Бұдан бөлек, биылғы мамырдың 11-де Қазақстан ипотека компаниясы халықтың арасында бағдарлама беделін түсіруге жол бермеу мақсатында газды қостыруға ықпал етуін сұрап, Орал қаласы әкімі Нариман Төреғалиевтің атына хат жолдаған қала әкімдігінің баспасөз қызметі әзірше комментарий бермеді. Мөңкеұлы көшесіндегі үйлердің бірі 89-ші үй тұрғындары жағдайға араласуды сұрап, Батыс Қазақстан облысы әкімі Алтай Көлгіновтің атына ұжымдық хат жолдаған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.